Salam. Atatürk aeroportundakı partlayışı kim törədib? Versiyalar nədir? Efirdə Azadlıq Elayevdir. Bizimlə qalın. Rusiya Türkiyə yaxınlaşarsa, bu Azərbaycan üçün nə vəd edir? Bakıda yataqxananın qəzalı vəziyyətdə olduğunu deyən sakinlər etiraz aksiyası keçiriblər. Devalvasiyadan sonra maşın bazarı. Azərbaycanlılar hansı avtomobilləri alır? İndi də ətraflı. İstanbulda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb. Azı 239 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə iyunun 29-da İstanbul valisinin ofisi məlumat yayıb. Ölənlərdən 10-unun xaricilər, 3-ünün isə ikili vətəndaşlığı olduğu bildirilir. Atatürk Havalimanında bu partlayış bu il Türkiyədə törədilən ən qanlı terror aktıdır.
İyunun 28-də 3 intiharçı havalimanında özlərini partladıb. Bundan əvvəl isə havalimanında insanları atəşə tutublar. Partlayışlar maşın parkı və terminalların girəcəyində törədilib. Adları çəkilməyən şahidlər mənzərəni belə təsvir edirlər.
Yanımızda birisi vuruldu. Makinanın içinə şeyi vermiş. Bu kontrol makinasının içinə bunu vermiş. Oradakı patlamada hepsi öldü. Sonra kalktım böyle bir baktım camdan, o cam var ya pano. Panodan o da polisler birbirlerini teröristler tanıyor.
Türk Hava Yolları şirketinin bölümünde uçuş talonunu gözlüyordum. Birden ateş sesi işittim. Hamı ateş gelen tarafa baktı. Birden ikinci ateş açıldı. Onda ben bütün yüklerimi atıp başkaları kimi tehlikesiz yere çekilmeye başladım. Orada yaşlı adamlar, uşaqlar ve dünyanın müxtəlif yerlerinden sərnişinlər var idi. 10 dəqiqədən sonra təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları bizi daha təhlükəsiz sığınacağa apardılar. Girişdə çoxlu qan, şüşə qırıntıları var idi. İlk ateş açılanda növbədəydik. Əvvəl nə baş verdiyini başa düşmədik. Sonra gördüm ki, insanlar bizə tərəf qaçır. Hamımız dərhal uzandıq və kimin səhər terminala girdiğini gördük. Ateş açırdı, polis də ateş açırdı. Bu vaxt ilk partlayış baş verdi. İkinci partlayış isə bizim təxminən 3 metrliyimizdə baş verdi. İki partlayış baş verdi və atışma səsləri eşidilirdi. İnsanlar yerə uzanaraq çaşqınlıq içində idilər. Bir neçə dəqiqədən sonra bizə necə qaçmağı göstərdilər və beləliklə qaçdıq. Təxminən bir saat zirzəmidə qaldıq və bundan sonra hər şeyi qurtardı. Neçə adamın öldüyünü bilmirəm, baş verənləri anlaya bilmirəm, amma çox pis mənzərə idi. Baş nazir Binali Yıldırım bəyan edib ki, dəlillər göstərir ki, bu hücumun arxasında İslam dövləti qrupu durur.
Güvənlik güçlərimizin yaptığı tespitler terör eyleminin DAEŞ örgütünce gerçekleştiğini işaret etmektedir. Emareler DAEŞ örgütünü işaret etmekle beraber bu konuda çalışmalar halen sürdürülmektedir.
Prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan beynəlxalq aləmi terrorçuluqla mübarizəyə qoşulmağa çağırıb. ABŞ-da daxil olmaqla Türkiyənin qərb müttəfiqləri bu terror aktını pisliyi və onu mənfur hücum adlandırıblar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə Moskvanın bundan təəssüfləndiyini və qurbanlara ürəyə yandığını deyib. Hazırda havalimanında iş tam bərpa olunub.
Hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürən olmasa da indilik nəzərlər İslam dövləti qruplaşmasına yönəlib. New York Times qazeti səhərki sayında qruplaşmanın onlayn təbliğatını izləyən təhlilçi Michel Smith-ə istinadən yazır ki, ABŞ Türkiyənin İncirlik hava bazasına çıxış əldə edəndən sonra IŞİD-in Türkiyə ilə bağlı bəyanatları çoxalıb. Qazet yazır ki, İstanbul hücumunun Türkiyə ilə İsrailin diplomatik münasibətlərin bərpasına cavab olduğunu düşünənlər də var. Tanınmış köşə yazarı Mustafa Akyol iyunun 28-də axşam Twitter-də yazıb ki, bu hücumun Türkiyə-İsrail sazişindən dərhal sonra baş verməsi təsadüf ola bilməz. Amma digər təhlilçilər vurğulayırlar ki, bir neçə canlı bombanın iştirak etdiyi hücumlara hazırlıq adətən çox çəkir. İyunun 29-da 7 aylıq gərgin münasibətlərdən sonra Türkiyə başçısı Erdoğanla Rusiya rəhbəri Putin arasında telefon danışığı olub. Erdoğanın dediyinə görə danışıq məhsuldar keçib. Reuters agentliyi bu barədə məlumat yayıb. Ölkə başçıları həm də regiondakı beynəlxalq münaqişələrin həllində, terrorla mübarizədə, əməkdaşlıq barədə razılığa gəliblər. Tərəflər arasındakı telefon danışığında təşəbbüskar Rusiya prezidenti Putin olub. Amma bundan öncə ilk addımı Türk ölkə başçısı edib. Erdoğan münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olan olayla bağlı aylar sonra üzrxahlıq edib. Söhbət Türkiyənin ötən ilin noyabrında Türkiyə sərhədli yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurması və nəticədə pilotların həlak olmasından gedir. Gərginlik məhz bundan sonra yaşanmışdı. Türkiyə təyyarənin onun hava məkanını pozduğunu, Rusiya isə onun Suriya ərazisində vurulduğunu iddia edirdi. Gərginlik o həddə çatmışdı ki, Rusiya Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq etmiş, Ankara ilə birgə layihələrdən çıxmışdı. Aylar sonra, iyunun 28-də Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bəyan etdi ki, Rusiya ilə münasibətlərin tezliklə normallaşdırılması tərəfdarıdır. Bununla da artıq aradakı buzlar əriməyə başlayır demək mümkündür. Regionun iki lider ölkəsi arasında yaşanan gərginlik isə bölgədəki digər dövlətlərdən, o cümlədən Azərbaycandan da yana düşməyib. Türkiyənin Top İqtisadiyyat və Texnologiya Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə professoru Toğrul İsmail bu fikirdədir. Düşünür ki, indi münasibətlərin isti müstəviyə keçməsi Azərbaycanla bağlı münasibətlərdə də öz müsbət təsirini göstərəcək.
Qarabağ məsələsində gəlincə, Qarabağ məsələsində Türkiyə ilə Rusiyanın görüşləri üst-üstə düşmür. Bunu açıq söyləmək lazım. Amma buna baxmayaraq bunu ifadə edə bilərik. Ən azından Qarabağdakı kriz, o xüsusilə 3 günlük çatışma zamanı, münaqişə zamanı, Qərbdən gələn bəzi xəbərlərdə ki, bu Qarabağ münaqişəsinin yenidən canlanmasında həm Rusiyanın, həm Türkiyə marağı var kimi açıqlamalara son verilmiş olacaq. Çünki gerçəkdən də Türkiyənin Qarabağ münaqişəsinin müharibə səviyyəsinin ortaya çıxmasında marağı yoxdur. Tam əksinə, bu məsələnin barışçıl yolundan, sülh yolundan Azərbaycanın istədiyi şəkildə həll olunması məsələsindəki qutlu mövqe bilinən bir mövqedir. Yəni, dolayısıyla bir növü bunu da rahatlatacaq ən azından.
İndi Rusiya-Türkiyə liderlərinin həm də regiondakı beynəlxalq münaqişələrinin həllində əməkdaşlıq edəcəkləri ilə bağlı xəbərlər yayılır. Bu belədirsə, sözü gedən yaxınlaşmanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə də təsir edəcəyini düşünmək olarmı? Siyasi şərhçilər ciddi irəliləyişin olacağını gözləmirlər.
Amma şəxsən mən buna inanmıram, sözün açığı. Yəni, hesab edirəm ki, münasibətlər yaxşı da olsa, pis də olsa, hər bir halda Rusiya bu bölgədə Türkiyəni özünə rəqib ölkə bilir və düşünür ki, Türkiyənin Azərbaycana ciddi təsiri var və olacaq bu təsir. Və Qarabağ kimi problemlərin çözüm o çərçivəsinə heç bir halda Rusiya, Türkiyənin girməsinə, burada iştirak etməsinə istəməz.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə baş verənləri yalnız bir şeylə izah edir. Erdoğan hakimiyyəti təklənməyə başlanıb və atdığı addım öz hakimiyyətinə müttəfiq tapmaq zərurətindən irəli gəlir. Azərbaycana gəlincə isə siyasi şərhçiyə görə Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin yaxınlaşması Azərbaycan üçün müsbət heç nə vəd etmir.
Dağlıq Qarabağın münaqişəsi ilə istiqamətində danışıqlar gəlir və patronajlıq məhz Putinin Kremlin təsiri altına keçir. Və belə bir vaxtda Türkiyə Rusiya ilə anlaşılsa, Türkiyə Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa bir iddialardan geri çəkilirsə, əlbəttə ki, Rusiya üçün Azərbaycanın təzyiq mexanizmi asanlaşır.
Türkiyə-Rusiya yaxınlaşmasından Azərbaycanın qazancı varmı? Bu sualla Bakı sakinlərinə də üst tutmuşuq.
Bizim də Rusiya ilə əlaqələrimiz daha da genişlənə, mənim fikrimcə. Çünki Türkiyə ilə biz qardaş olduğumuz üçün, qardaş ölkə olduğumuz üçün, Rusiya ilə aradakı münasibət pozulduğuna görə bizim də aradakı münasibət pozulur.
Heç bir imkan açılmayacaq, çünki bizim həm Türkiyə ilə, həm də Rusiya ilə münasibətlərimiz yaxşıdır. Yəni, məncə faydası yalnız Türkiyə ola bilər, yəni başqa bu qədər.
Təbii ki, bizə də yaxşı olar yəqin ki. Yəni, bu inkişaf əlaqələrinin möhkəmlənməsi, yenə də barışıq, sülh.
İkisi də bizimlə yaxın olan bir ölkədir. Özümüzdən götürəkdir. Məsələn, iki dostumuz var, bir-birinə atmaşəyəs pozulur, ortada biz qalırıq da. Onun bizə də mənfi təsiri var. Yəni, onların birgə münasibəti yəqin ki, bizə, yəni, konkret dəqiq deyə bilmərəm nələr bizə kömək elədi, amma yəqin ki, müsbət cəhətləri olacaq.
Я думаю, это в любом случае хорошо, потому что наша страна, она как бы в хороших отношениях и с Россией, и с Турцией, и поэтому это откроет, точнее, те возможности, которые многие из наших потеряли, они вновь приобретут.
Ну, ола bilsin Türkiyə erməninə sərhəd dağıtsın, Rusana sansı, yəni məsləhət görə bilər də, turizmdə. Ну, Türkiyə düz eləmir də, Ruslardan üzr istəmir. Vurmaq nə idi, üzr istəmək nə idi?
Tusi adına bir nömrəli yataqxanada məskunlaşan sakinlər iyunun 29-da etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar məskunlaşdıqları binanın qəzalı vəziyyətdə olduğunu, yaşamaq üçün təhlükəli olduğunu deyirlər. Bu videonu bizə vətəndaşlar çəkib göndəriblər.
Dərnəgüldə nəsə aksiya olur belə. Bu neyle bağlı bu aksiya? Burada ne problem? Biz nedir problem?
Elimiz başımızda su, yerlere yok.
Nefes çeksin sen bana. Bina gaza vəziyyətindədir. Suyun içindədir. Bina çökür. Əyilibdir. Orada bir heylə cəmaat qırılıb bata yaxdı. Gəlsinlər binanı, cəmaatı çıxarsınlar, binanı cəmaatı köçürsünlər. Qardaş, o bina uçursunlar, qutarsın, geçsin. O binada adam yaşaya bilməz.
Hansı binadır? Nömrə
sağlar. 9 mərtəbə.
Yataqxanadır.
Tuşiyyətinə bir nömrəli yataqxana.
Siz də diqqət çəkən olaylarla bağlı foto və video çəkin, bizə yollayın, yayımlayaq. Azadlıq Əlayev isə davam edir. Baltika Bakı şirkəti avqustun 15-dən istehsalı müvəqqəti dayandıracaq. Şirkətdən yayılan açıqlamaya görə Azərbaycanda pivə bazarında ağır vəziyyət yaranıb. 2015-ci ildə bazarın həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20% azalıb. Açıqlamada qeyd edilir ki, bu ilk növbədə ölkədə yaranmış makroiqtisadi vəziyyətlə və milli valyutanın üzləşdiyi iki devalvasiya ilə bağlıdır. Şirkətin açıqlamasına görə bu əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə kritik şəkildə təsir göstərib. Manatın ucuzlaşması maşın bazarından da yan keçməyib. Avtomobil bazarında durğunluqdur. Digər ki, alıcıların zövqləri dəyişməyib. Azərbaycan sürücüləri ən çox hansı avtomobilləri alırlar? Reportajda.
Ötən bir ildə maşın bazarında qiymətlər hardasa 20% ucuzlaşıb. Amma satıcılar deyir ki, qiymət ucuzlaşsa da alıcı yoxdur.
Bu son aylarda demək olar ki, alıver yoxdur. Hamımız oturub burada gözləyirlər ki, qabağımda olan maşını satım, ondan sonra bazardan çıxım gedim. Yəni vəziyyət bu yerdədir.
2 aydır qalıb əlimdə, alın dostum alın. Alıcı yoxdur. 3000-ə 4000-ə aldığımız maşını 32-33 dənəyə zülmə satsam. Yoxdur. Dollar qalxdığına görə biraz maşını düşürmək istəyir. Ona görə də alıcı qüvvəsi yoxdur.
9000-ə almışdı, 9000-ə. İndi 4500-ə sata bilmirik. 4 aydır gəlirik, gedirik, gəlirik, gedirik. Bazara pul verdik 10 manat hər dəfə. Körpəşmə qaydırıq evimizə.
Dekabrın 21-də manatın ikinci dəfə dəyərdən düşməsindən sonra maşın bazarında durğunluq yaranıb, alıver zəifləyib. Adətən səs-küylü bazar yerini sükuta verib. Təşkilik alıcılara rast gəlinir. Onlar da hələ ki ciblərinə uyğun maşın tapa bilmədiklərini deyirlər.
Çox bahalıqdır, Sumqayıtbadan yaxşıdır.
Dollar qalxıb, maşın necə alsın cəmaat? Dollar qalxdıqca bütün bazara təsir edir. Bu xarici maşın dollarla gəlir, ya euro ilə gəlir. Bugün o gəlir, bura elə qiymətə düşür ki, satıcı da məcburdur ki, üstünə bir 1 manat, 2 manat qoysun, satsın. Və bu da əziyyət çəkib gətirib. Necə gətirsin? Alıcı da istəyir ki, ucuz alsın, o da bugün onun cibinə təsir edir ki, ala bilmir.
Müsavət maşını almaq istəyir, bir dənə 0-15. İndi lap maşın indi ötən illərə baxanda ucuzdur, amma ala bilmirsən axı. Yoxdur, qazancı yoxdur, iş yoxdur. Ona görə də heç nə eləyə bilmirsən.
Valla, mən sənə deyim düzü, yalan danışa bilmərəm. Mənim 10 min pulum var. Bu deyil, belə maşınları deyirlər, ancaq bu 12 kilo maşındır, biraz qoza işləyəm, qorxuram ki, köyün olar. Sonra iş açar, mən pulum olmayacaq düzəltdirmək onu.
2016-cı ilin əvvəlində ölkəyə avtomobil idxalında kəskin azalma müşahidə olunur. Ölkəyə bu il hər ay hardasa 400 minik avtomobili gətirilib. Bu, ötən ilin orta aylıq göstəricisindən 5, 2014-cü ilin eyni göstəricisindən isə 13 dəfə azdır. İqtisadçı Qubad İbadoğlu düşünür ki, bazara diriş etmək üçün idxaldakı rüsum və aksiz dərəcələr aşağı salınmalıdır. Maşın bazarı satıcıların dili ilə desək ölsə də, alıcıların avtomobil zövqü dəyişmir. Hyundai və Mercedes digər rəqiblərini çox böyük sürətlə arxada qoyur. Alıcılar arasında Toyota, Opel, Kia, BMW də üstünlük verənlər var.
Verilişimiz burada başa çatdı. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? İstanbulda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 41 nəfərə çatdı, azı 239 nəfər xəsarət alıb. Türkiyədəki hadisələrin proseslərin axırı hara gedir? İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, Qəbələ rayonunda 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol istifadəyə verilib, ancaq tikintisinə vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam indi verilir. Bu necə olur? Günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. İstanbulda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 41 nəfər oldu, 239 nəfər xəsarət aldı. Bu barədə iyunun 29-da İstanbul valisinin ofisi məlumat yayıb. Ölənlərdən 10-u xaricilərdir, 3 nəfərinin ikili vətəndaşlığı var. Atatürk Hava Limanında dünən törədilən bu partlayış bu il Türkiyədə törədilən ən qanlı terror aktıdır. Almaniyanın Spiegel jurnalı kəşfiyyat təhlilçilərini istinadən yazır ki, əgər hədəf dövlət qurumu olsaydı, PKK-dan şübhələnmək olardı. Mülki adamlar hədəf seçildiyinə görə çox güman ki, bu partlayışı İslam dövləti təşkilatı törədib. Türkiyədəki hadisələrin, proseslərin axırı hara gedir? Siyasi şərhçi Ərəstun Oruclu.
Türkiyənin bu vəziyyəti göstərir ki, Türkiyəni daxildən sarsıtmağa, Türkiyəni terror vasitəsilə iqtisadi cəhətdən çökdürməyə, onun gəlir mənbələri olan əsasən nəqliyyat və turizm sektoruna etimadlı kimi göstərməklə rəqabət qabiliyyətini aşağı salmağa və gəlirlərdən məhrum eləməyə yönəldilir ki, və bu istiqamətdə çox planlı saat qədər ardıcıl saylar həyata keçirilir. Bütün bu şeylər hamısı yalnız ona yönəlibdir ki, maksimal dərəcədə Türkiyə sarsıdılsın, Türkiyə zəiflədilsin və son nəticədə Türkiyə nəinki kənar siyasətə, yəni xarici siyasətə, daxili siyasətə öz daxilinə belə təsir imkanlarından məhdudlaşdırılsın. Yəni idarə olunan bir devlətə çevrilsin. Mənim fikrimcə bütün saylar buna yönəlib. Hal-hazırda Türkiyənin terrorə məruz qalanların başlıca hədəfi budur. Təbii ki, başqa hədəflər də var, amma əsas hədəf budur.
Bunu politoloq Ərəstun Oruclu deyir. Jurnalist Rauf Mirqədirov uzun müddət Türkiyədə yaşayıb. O necə qiymətləndirir? Bütün bu hadisələr, proseslər hara aparır?
Bugün əslində qalsa, görmək olar ki, Türkiyə iki qanaddan terror aktlarına məruz qalır. Bu bir qanad söhbət PKK-dan gedir, Kürt terrorçulardan gedir, digər tərəf İslam radikallarından gedir, İslam dövlətindən gedir və ola bilər, burada İslam dövləti olur, digər radikal qruplaşmaların terror hücumlarına məruz qalır. Digər tərəfdən biz görürük ki, Türkiyənin Avropa Birliyi ilə Rusiya ilə ümumiyyətlə bütün qonşu dövlətlərinin bunun olması problemləri var. Və əslində vaxtı ilə qonşularla sıfır problem siyasəti bütün qonşularla çox böyük problemlər siyasətini keçirləşməsini gətirib çıxarıb. Bu, əslində, Türkiyənin aydın daxili və xarici siyasətinin olduğunu nəticəsidir. Türkiyə çox ağırlı bir region yerləşir və bu regionda yerləşən dövlətin strateji baxımından aydın daxili və xarici siyasəti olmadığı halda bu cür təlatımların baş verməsi çox real. Ancaq hər iki halda Türkiyənin xarici siyasətinin, daxili siyasətinin çox qeyri-aydın, qeyri-ardıcı olmasından doğan problemlərdir. Erdoğan Riyas hökumətə gördüklərimizdə isə bir müddət Kürtlərlə ilk tutuqlar apardı. Hətta çoxlarında belə bir təsəvvürat yaranır ki, Kürt problemi tezlikdə həll olunacaq, Kürtlərlə sülh imzalanacaq, ümid etdiklər. Dinç, yəni Kürt terrorçularına nitkiyə olunacaq, onlar dinç hayata qaydacaqlar və onların dinç ictimai siyasi həyata adaptasiyası baş verəcək. Bu baş verməli və son birində Erdoğanın Kürtlərə qarşı siyasəti əslində qalsa əvvəlki dövrlərdən heç nəyinə fərqlənmir. Amma Türk hökumətinin özünün etiraf etdiyi kimi PKK dağlardan şəhərlərə daşındı bu siyasətin nəticəsində. Çünki onlara imkan verildi, onlarla sülh danışıqları oldu, onların bir çoxları azadlığa çıxdılar, onların ictimai siyasətə adaptasiyası gözləndiyi üçün onların bir sıra planı yaradılmasına və s. Eyni zamanda İslam dövləti ilə bağlı. Təəssüflər olsun ki, Türkiyə hökuməti bir sıra hallarda məzhəbçi siyasət həyata keçirir və bu məzhəbçi siyasət son dövrlərə qədər sünni hərəkatlarının, İslam dövlətlərində ərəb dövlətlərinin sünni hərəkatlarını dəstəkləmək və onlara yardım etməkdir. Eyni zamanda gəlin Rusiya ilə münasibətləri bir qat nəzər keçirir. Hətta söhbət Rusiya bombardımançı təyyarəsinin Türkiyə səmasında vurulmasından getirir. Söhbət ondan sonra baş verən hadisələrdə gedir. Bildiyiniz kimi Rusiya Türkiyəni, İslam dövlətini maliyyələşdirmişdə, onunla iş birliyində, onunla əməkdaşlıqda ifam etməyə başladı. Türkiyə isə Rusiyanı Kürt ərazilərini silahlandırmaqda maliyyələşdirməyə tam edirdi. Və birdən-birə biz görürük ki, Türkiyə-Rusiya hökumətləri elə bilir ki, bu iddiamlar olmamış kimi bir-birlərini əl uzatmağa hazırdırlar. Bu, hər iki dövlət tərəfindən çox qeyri-ardıcıl və bir qədər istəyərdim ki, nəyəsiz xarici siyasət. Bu qarşılıqlıqlam həqiqət idisə, artıq bu iddiamların özləri bu iki dövlətin yaxınlaşmasını imkan verməlidir. Əgər bu riyakarlıq idisə, bunu bu qədər açıq etiraf etmək lazımdır. Əgər bu həqiqət isə buna baxmayaraq bu dövlətlər bir-birinə əl uzatmağa hazırdır, yenidən əməkdaşlığa başlamağa hazırdırlar, bir-birlərini terrorda ittiham edərək bir-birlərini əməkdaşlıq etməyə hazırlarsa, bu dövlətlərin ümumiyyətlə müasir dünyanın standartlarına uyğun gəlmədiyini göstərir. Həmçinin Avropa Birliyi ilə münasibətlərində Türkiyənin problemlər, bu cür gərgin regionda, bu cür problemli regionda, bu cür qeyri-ardıcı siyasətin mənzərəsi həyata keçirilməsi nəticə etibarilə Türkiyənin çox ciddi problemlər qarşısında qoyacaq. Mənim gəlçik Türkiyənin əsas həll etməli olduğu məsələ çox aydın daxili və xarici siyasi xəttin işlənib hazırlanması, strateji hədəfləri məlum olan bir daxili və xarici siyasətin işlənib hazırlanması və onun ardıcıl olaraq gerçəkləşdirilməsi. Qəsusun Türkiyə hökuməti Bakı küləyi kimi bugün bir tərəfə əsirsə, bu başqa bir tərəfə əsir, bu onda bütün tərəflərdə ciddi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır.
Bunu uzun müddət Türkiyədə yaşanmış jurnalist Rauf Mirqədirov deyir. Siyasi şərhçi Altay Göyüşovun fikrincə bütün bunlar sonda hakimiyyət dəyişikliyinə gətirə bilər.
Görünən budur ki, keçən ilin oktyabrından etibarən demək olar ki, az qala hər ay terror hadisələri baş verir. Artıq qurbanların sayı da az qala keçən il Afqanistanda terror hadisələrində ölənlərin sayından çoxdur. Yəni ki, başa düşülür ki, Türkiyənin doğrudan bir tərəfdən, inşid o bir tərəfdən PKK ilə üz-üzə qaldığı dönəmdir, çətli dönəmdir, sözsüz. Amma məsələ burasındadır ki, hökumətin də boynuna bir məsuliyyət düşür. Yəni bu artıq mütəmadi xarakter almağa başlayır. Hökumət, cəmiyyət bu məsələ ətrafında mobilizasiya olunmalı da bunun qarşısını almağı bacarmalıdır. Bugünə gələn vəziyyət ondan ibarətdir ki, hökumət praktik olaraq terror aktları qarşısında aciz, normal bütün ölkələrdə, normal yəni demokratik sistemin mövcud olduğu ölkələrdə sistem buna adekvat cavab verməlidir. İki vəziyyətdə, əgər hökumət qarşısını ala bilmirsə, acizdirsə, genişlənirsə, mən hesab edirəm ki, hökumət dəyişikliyi mütləq baş verməlidir. Başqa yolu yoxdur. Bu artıq 2-2-dir. Hökumət ya bunun qarşısını alır, öz gücünü ala bilmirsə, cəmiyyəti buna, belə deyək, mobilizasiya edir. Əl bunu da eləyə bilmirsə, bacarmırsa, cəmiyyəti təhlükəyə atma olmaz ki. Yəni, tam bacarmırsan, kimsə bacarırsa, gəlib o eləməlidir. Və hökumətin də yerisi siyasət onu göstərir ki, hökumət terrora adekvat cavab verə bilmir. Yəni, hökumət bir tərəfdən terror baş verir, o tərəfdən televiziya proqramlarını qapıyır və yaxud da ki, arada qoşulan kimi dərhal medianın üzərinə hücuma keçir, özünün daxili siyasi ajendası ilə davam edir. Yəni, gördən odur ki, bu hökumət artıq Türkiyəni idarə eləmək gücündə deyil və Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi mən hesab edirəm ki, lazım.
Bunu siyasi şərhçi Altay Göyüşov deyir. Azərbaycanlı ekspertlərin əksəriyyətinin fikrincə bütün bunlar hamısı Türkiyə hakimiyyətinin problemlərini göstərir. İndi isə Azərbaycana keçirik ki, Azər Avtoyol 5 milyonluq yolu nisiyəmi çəkibmiş.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəbələ rayonunda 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol əvvəlcə istifadəyə verilir, sonra həmin yolun tikintisinə pul ayrılması barədə sərəncam verilir. Bu necə olur?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qəbələdə Nohur Qışlaq, Tüntül, Yengiçə avtomobil yolu istifadəyə verilib. Azərafta yol açıq səhmdar cəmiyyəti bu haqda xəbər və video görüntünü iyunun 22-sində rəsmi saytında yerləşdirib. Xəbərdə deyilir ki, yolun yenidən qurulması regionların 2014-2018-ci illərdə Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramı çərçivəsində Azərafta yol tərəfindən aparılıb. Avtomobil yolunun uzunluğu 12,2 km, eni 6 metrdir. Elə bu yolun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında iyunun 24-də Prezidentin rəsmi saytında İlham Əliyevin sərəncamı yerləşdirilib. Sərəncamda deyilir ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsindən nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan Azərafta yola 5,2 milyon manat ayrılsın. İnşası bitmiş yola açılışdan sonra vəsait ayrılması iqtisadçı Azər Mehdiyevin gözündən yayınmayıb. O bir neçə gün əvvəl bu yoldan keçib, sonradan Prezidentin sərəncamı çıxanda sual yaranıb ki, necə olur ki, yol istifadəyə verilir, ancaq ikincisi üçün vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam sonra verilir. Azər Mehdiyev.
Mən özüm o yolu getmişəm. Mən gördüm ki, yol tamamilə yenici asfaltlanıb, xətlənib hər şey qaydasında. Yəni, artıq istifadəyə verilmiş bir yoldur. Mən bildiyim qədər də bu yeganə hal deyil, artıq belə hallar genişləyir. Ortada bir fark budur ki, yol salınıb artıq, yol salınıb istifadəyə verilib, ancaq ondan sonra vəsait ayrılır. Bu yol hansı vəsait hesabında salınır, hansı vəsaitdən istifadə olunur, vəsait kim ayrılır, hansı qaydada bu baş verir, mən bilmirəm. Yəni, burada farklı olaraq belə bir şey var ki, əvvəlcə iş görülən sonra dəyəri ödənilir. Yəni, komersiya strukturlarında belə iş olanda baxır düşünülür. Dövlət qurumu necə edir, mən deyil.
İqtisadçı Azər Mehdiyev həmin yolun keçdiyi kəndlərdən biri Yengicə kəndidir. Yengicə kəndinin icra nümayəndəsi Xanlar Əzizov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yol mayın 28-də istifadəyə verilib.
İstifadə verilmə tarixi 28 may 2016-da. Tüntür Nurxan Yengicə kəndlərini birləşdirir. 15 km yol tam yenidən çəkildi. Maliyyəşmə zədur, mən deyənlərə vardan olub, nətə olub. Bu məlumatı yaxşı olar ki, idrar hakimiyyətini özünlə soruşasın.
Bunu Yengicə kəndinin icra nümayəndəsi deyir, Xanlar Əzizov. Politoloq Azər Qasımlı isə hesab edir ki, yolun ətrafında baş verənlər korrupsiya əməli kimi qiymətləndirilməlidir.
Korrupsiya əməlidir. Həm də ki, bu sistemdə nəzarət mexanizmləri yox dərəcəsindədir. Və sistem də qapalıdır, burada qərar vermə mexanizmi nədən ibarətdir, onu biz bilirik. Əslində, belə şey olmamalıydı. Nə qədər o sistem korrupsiyonist olsa, nə qədər rahalı da olsa, əslində, belə hallar olmamalıdır. Çünki adı məntiq deyir ki, yol artıq inşa olunubsa, çəkilibsə, bundan sonra eyni layihəyə pul bıraxmaq absurddir.
Bunu politoloq Azər Qasımlı deyir. Azər Avtoyol bu baş verənləri necə qiymətləndirir? Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli.
Bəzən bir sənəcam gözlənilmədən ki, təmirə vəsaitin ayrılmasına biz həmin siyahıya əsasən bəzi yolların təmirini başlayırıq yol fondan daxil olmuş vəsait hesabına. Texniki bir məsələdir, sonra sənəcam imzalanır. Çünki vaxt baxımından bunu çatdırmaq lazımdır. Bu il qarşımızda məqsəd qoyulub 40-a yaxın kənd yolunun təmir bərpa olunması. Bu yüzden də vaxt baxımından bəzən gözləmədən sənəcamları təmirinə başlayırıq.
Azər Avtoyoldan Anar Nəcəfli o deyir ki, əsas məqsəd yolların təmiridir, sərəncamın əvvəl və sonra verilməsinin fərqi yoxdur. Biz bu mövzuya ətraflı yeni məlumatlar olduqca qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xəbərlər. We'll be right back. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyasından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzə Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Başka cürü hamısını
anlayacağım.
Ağaç gördüm de yazmışım. Şey yok, kastım sarsın. Öyle kastım da kastım. Bunlar da mübarizde parmak tutuyacak mı?
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun, yaxşı deyirik.
Sizi çox görürəm.
Çox mutluşur üstümüzə. Hə,
sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Hmm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də hiç yaxşı deyirdi. Bakının, baxın, bir-birinin üstünə biri, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni çox... ki, biz siz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyasını Nazirlər Kabineti olaraq birbaşa prezidentinə görə ki bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə yox yox ki belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki? Artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Onlar da sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədi ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsiniz necədir? Bu şəxslər necə idarə edə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilmirəm neçə illərdir bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, bilsin, abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nəqə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar vəsairə ilə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək vəsairə vəsairə. Yəni bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırırlar. Yəni bayaqlar mən o barədə dedim ki, yəni ki bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedir də. Yəni mədəniyyətə, mənəviyyata və s. ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyillər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix ola bilər Bakıda.
Rəşid Ovraov, Əlasım oldu.
Sizə də narazısınız?
Xanım, buyurun mənimlə baba.
Mən icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bu günü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərarı yoxdur. Amma gəlib vurublar evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazırda.
Bəs hərdə qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Dedim olar ki, kvartiram kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belənsinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif edirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60 min təxminən?
Bəli. Yəni, yox,
olar Bakıdan.
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim onunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gedib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağından çəkmək? Daşdı, daşdı mənim evimdə də. Məsələ budur. Ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Bax, onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalar üstündə lepkadır. Yox, o ornamentlərdir. O
deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? O vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhkəşəm və tam texnologiyalarını icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eləməyiblər. Yəni ki, o 1 metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nəgə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə olar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olub kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni, mümkündür də, bina durub da onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərimanov heykəlinin yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi, eyni vaxtı, yəni, yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işi niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhə nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni, göz qabanına görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmat zoruna kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zoruna köçürməklə əlaqədar.
Azadlıqdan.
Bu Azadlıq radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq İçəri şəhərdəsə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülkümdə, özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bax təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Belə hadisələr. Gördüyünüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 300 torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz,
nə qədər
sahib? Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik. Ha.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq onu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyət. Yoldaşım, mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Öyle, hamısını.
Hamısını.
Hamısını. Yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım. O dedi, belə olmur. Belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlar da, mən tanıdığım da bir xeyli adam. Mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər Qış bulvarındakı bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasandı. Amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni yanlış birinci məlumatlar və ikincisi niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı getdi. Bilirsiniz, üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır və ona uyğun olmayan məmurlar. Birbaşa mənə görə ki, prezident həmin o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajitasiya, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət
olsun, təhlükəsizliyi olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey qanunları icra etmək lazımdır. Yəni niyə mümkün? O mümkün olmanda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nətər olacaq, nəcə olacaq. Gən də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, gözdoğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarixi əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir, ikincisi o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və s. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxalmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Məqə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər Dumasında müzakirə olunurdu. Və qəbul olunur. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb, özü tikdirirdi o binanı. Amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olunur. Uyğun dörsə qəbul olunurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan obisinin davamının ardıcıl davam edib və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilirsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır. İş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Buraya tarixi bina deyirlər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönlələri aratdılar.
Ayrı Şərifovun bir xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmasa, bir də iki dəfə gəldi. Ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansılardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yoxdur. Yox, onu əvvəldən də sökü. Biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Mustafa Sufi İndiki Nava Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ lövfə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tezgəyənə getirirlər. Nava Aşırbəyev adın adı, ancaq gedik dönük orada bir dənə lövfə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adın evi var burada.
Bak burada. Biz
arxada.
Orada bir məscidiniz salan, tikən Nabat xanım.
Bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışım.
Özünüzü tanıdın.
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə. Gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinlər. Yarıya qədər söktülər, bir ara saxladılar seriyadan. O binaz edələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular daxilə getirir. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yol səyahətini dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonu çıxartdılar, qoydular bayraq. Onun piyanosudur. O piyano desən səbəbi olsa Sarabski ilə kim idisə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir. Gedin piyanonu da dağıtdılar, sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
biz götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayrağa. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görə kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımızı seyrədi. Gördük piyano sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyublar ora. Öz yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxitektur bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıtdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi də yuxsiyatının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilə axırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünkü etrafında sabah navasura qızlar tikilir. Sonra büyük ihtimalla binalar zatlar olacak o tarafta. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada o məscid o aralı bir yerdə. Bu da gözlər pərdə asmaq üçün ki sabahları bir növ belə deyək ətrafını dağıdan da zədələnsin, çat versin binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gələcək, rəy verəcək ki, bu qəzalı vəziyyətə sökülməlidir bura. Yəni quruma söhbət danışsın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyirmi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ayda 5 ayda başda oynadılar, ev dörd tikilib hazır olur, yolu silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Siz göy deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyirəcəklər, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər hətta bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 idi, 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilmir. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətləri də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçməyəcə. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədə gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadəcə pulun balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilər də fikri dəyişmisiniz. Gəl onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi, çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətə 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sələm. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər uçurtdular, dağıtdılar oranı seylətdə. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandı. Mizəftəli Dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioner uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də ulan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500-dür.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulu mən ev ala bilmirəm. Məndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayılır, düzgün sayılırlar. Silə çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, o, ev ala biləcəksən o pulu. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng eləyirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina mı söküləcək? Baba o qabada 5 mərtəbə var ha. O da sökülməyə.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka Azadlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət edir? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə, deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroykala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndəririz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu söktülər. Özəki gök naxışların zətlərini çıxartdılar üstünlə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdı. Dalan hamısı söküldü, getirdi Balxan Zirli. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yerinə tikiləcək tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nafis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablisə yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz, yəni belə də olmaz. Özü düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabay Məcidə küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruja şansları olan ruja yoxdur ki, neysə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər, bizim üstümüzə görə. Yəni köçüb yaxşı biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, şoulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxit sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyək də, nə qədər yaxşı evlər də, sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də həmin o şoludur, nəmişlik problemidir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada hə, razıyam. Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün banklar vardı. Verin kredit, məsəl üçün vətəndaşı. Seyliyim. Hələ həyətin öz sakinləri. Söksünlər, belə deyək. Dörd mərtəbə tiksinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçsün, otursun orada, yaşasın özü. Tehranda, məsəl üçün, verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə cəmaatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir, evin, məsəl üçün, dörd mərtəbəli tikdi, 8 mənzil, belə deyək. Mənzillərin dördünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalan da qalır özünə mənzillər və silah tarih getdi. Normal şeydi bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər stolbaları çəkilər, təsir işıq xətləri çəkilər, üstündən bilir keçmədi, gəldilər seyirlər daxil. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, kesin qazı. Sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox, xeyli. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucu deyib ezmiş idi. Nə qədər deyir, deyərlər ki, kesin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər kesin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər seyirlər? Siz o tərəfdə o köynə şahs küçəsidir. İndi Mizəftəyə döngəsi gedir. O Mizəftəyə döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsünüz, labirint də elə bilinir. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özəri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, bəs bu toz torpaqdır, zibilli, antisanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni, ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən dikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə, bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəzi olsun. Belə bir şey ola bilməz axı, minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni, baş memarlar tərəfi. Şəhərin bir çox baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurelikdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mən köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarixi izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şey unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadımı ki bizə? Sonradakı bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Biz qalan burada meçidin niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar, bina əsəsi, bina sökülür. Belə bir şeylər olar mı?
Bəli, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O müasir evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları Allah bilir, bir yanından bir yel ötsə, görüldü də, nə olar.
Bugünə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki, qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsələn, 60 min pul çıxıradımı. Bu 60 minə gedib, axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə, deyə, gedin, deyə, o sökülməyən tərəfdə alın. Əşə, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən geyim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, ay nə ərəblər alıb buranı, ay nə bilim seyirik. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç bir gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyək ki, Azərbaycanın vizasını. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovlamışsınız. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqımın pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halat ellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə heç kəs gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə inəyəcəklər, nə inəməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bakı
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiziz bitdi.
Düşün nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayə bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklə zada saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bak, bu evin Faiq dayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısını axışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdmağa əmr verəsin. O tarix deyə hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxıra bilərəm, hamısının şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyə fikrim var.